Era Sport 101,8.
Απόψε έχουμε Αγγλία, απόψε έχουμε πρωτάθλημα Αγγλίας, Τότεναμ Νιουκάσλ και η νίκη επιβάλλεται, αλλιώς κλαπ στα χαράλαμπε. Θα πρέπει να τα μαζεύουμε από την Premier League σιγά σιγά, διότι αυτά δεν γίνονται, δεν θυμάμαι την τελευταία νίκη της ομάδας μας στο πρωτάθλημα. Και επίσης δεν θυμάμαι να λειτουργούσε τόσο ξεδιάντροπα παγκοσμίως η πολιτική εξουσία. Μου κάθεται στο στομάχι κάθε τι που βλέπω και αφορά την οικογένεια Τραμπ. Δεν ξέρω εσάς. Η Μελάνια λέει μάζεψε 40 εκατομμύρια δολάρια για να δώσει τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ της στο Amazon. Και θέλω να πω το εξής. Πόσο ηθικό είναι η πολιτική εξουσία να αξιοποιεί την ισχύ της για να βγάλει χρήμα. Θα μου πείτε εδώ πως κάποιοι όχι εγώ, ισχυρίζονται ότι ο πάρεδρος αξιοποιεί ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα και δεν τρέχει κάστανο. Εσένα σε πείραξε ότι η Μελάνια πάει να βγάλει ένα χαρτζιλίκι. Όλα με πειράζουν. Με πειράζει και ότι χρησιμοποιεί την μουσική των Radiohead χωρίς να έχει την άδεια. Όλα με πειράζουν. Με πειράζει επίσης που θα πρέπει να υποστηρίξω τη Manchester United απέναντι στη West Ham απόψε για να μην μας τάσει. Η τρίτη από το τέλος Ham και αγγίξουμε ακόμα περισσότερο τον πάτο και τον υποβιβασμό. Και αυτό με πειράζει. Και ακόμα περισσότερο εκείνος ο άθλιος σεφ στη Φλόριντα που φτιάχνει τάκος, λέει, με παγωμένα ιγκουάνα, τα οποία πέφτουν από τα δέντρα στις συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Βρίσκονται τα ζωντανά σε χειμερή ανάρκη. Γιατί ζωντανά είναι, θα ζωντανέψουν όταν ζεστάνει ο καιρός. Και αυτός παίρνει και τα επιδεικνύει στην κάμερα και φτιάχνει το μεξικάνικο έδεσμα. Αυτό κι αν μου τη δίνει. Και εμένα, για μένα ο σεφ αυτός έπρεπε να συλληφθεί και να φυλακιστεί άμεσα. Και θα μου πεις, τι διαφορά έχει το Ιγκουάνα με τον αλευροσκόλικα για τον κοινό γρύλο? Έχει μεγάλη διαφορά, όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία εξήγησης αυτή τη στιγμή. Να σας αναφέρω απλώς τον κίτρινο αλευροσκόλικα και τον κοινό γρύλο. Θα τον έχουμε κοντά μας, γιατί όσο νούπο με τις καλλιέργειες που έχουν ξεκινήσει θα μπουν στα δημητριακά σας. Να το ξέρετε, μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Για σας το λέω, εγώ δεν έχω φόβο. Στο πρωινό μου παίρνω κανένα κουλουράκι, άντε κανένα τσουρέκι. Εσάς το λέω που τρώτε δημητριακά και μπάρες. Το νου σας. Επίσης πρέπει να έχω το νου μου γιατί σήμερα έχει μπάσκετ. Ξεκινά 7.30, τον έχω το νου μου και EuroCup με Πανιόνιο και Τσουλού με εμφύλιο Καρδίτσα ΣΑΕΚ. Σε αυτά θα αφιερώσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Όμως πριν από αυτό να σας πω έτσι τα δικά μου, σαν σήμερα το 1996 πιστέψαμε πολύ σοβαρά ότι έφτασε το τέλος της ανθρωπίνης κυριαρχίας στον κόσμο, στο μάταιο του το κόσμο, και αυτό λόγω του γεγονότος ότι ένας υπολογιστής νίκησε τον Γκάρι Κασπάροφ, αυτόν τον γκραν μέτρε του σκακιού. Είχαμε πάντα μια τάση να φέρουμε την καταστροφή. Έτσι. Ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται και σήμερα, έτσι, σιγοβράζει με το AI, το οποίο απειλεί δουλειές, απειλεί σπίτια και το εισόδημά μας. Αυτό που δεν έχουμε υπολογίσει σωστά είναι η απειλή από τον ίδιο τον εαυτό μας. Απειλητικό μου φάνηκε και το άλλο, ότι δηλαδή ο Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Δεν το πιστεύω. Και πείτε μου τώρα, δεν είναι τρομερά ατέριαστο ο Κλοπ στη Ρεάλ? Δεν πάει ρε παιδιά. Ένας ροκ τύπος στη Βασίλισσα τώρα. Αυτό θα μοιάζει με μαύρη κωμωδία τύπου τρελές σφαίρες. Μήπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε και εμείς και ο Κλοπ, αν το σκέφτεται. Επίσης θέλω να πω έτσι στο ξεκίνημα δυο επαιτειακούλια, επαιτειακούλια, ωραίο. Ακόμα, σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε ο Μέγας Μπόρις Πάστερνακ, Ρώσος ποιητής και πεζογράφος, μια από τις κορυφαίες μορφές της ρωσικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Μας άφησε διάφορα, αλλά κυρίως τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, για το οποίο πήρε Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958, το οποίο όμως αναγκάστηκε να αποποιηθεί καθώς θεωρήθηκε αντικομμουνιστικό έργο στη Σοβιετική εποχή. Όμως όταν δύο χρόνια αργότερα απεβίωσε, χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν στη Μόσχα για να τον αποχαιρετήσουν, ο Πάστερνακ ήταν η τολμηρωτέρα φωνή της μετεπαναστατικής Ρωσίας, υπόθηκε πολύ σωστά και το προσυπογράφω. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι σαν σήμερα το 1898 στο Augsburg της Βαβαρίας γεννήθηκε ένας άλλος μεγάλος, ένας τιτανοτεράστιος, ο Bertolt Brecht. Αυτός ο σπουδαίος δραματουργός, σκηνοθέτης και ποιητής. Θεωρείται ο πατέρας του επικού θεάτρου στη Γερμανία. Η όπερα της Πεντάρας και το Μάνα Κουράγιο, να διαλέξω δύο από τα πολλά που έχει γράψει, είναι παραστάσεις που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο σχολιάζει την κοινωνία και την πολιτική. Έχει πει και έχει γράψει ιστορικά τσιτάτα, όπως για παράδειγμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε το εξής: «Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος, η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό». Αυτό το έχει πει ο Μπρέχτ. Έχει πει: «Είναι ευκολότερο να ληστέψεις ιδρύοντας μια τράπεζα παρά απειλώντας τον ταμεία». Άλλη αλήθεια. Επίσης ότι η τέχνη είναι απολυτική. Όταν μάλλον η τέχνη είναι απολυτική, απλά σημαίνει ότι έχει συμμαχήσει με την άρχουσα τάξη. Μεγάλες αλήθειες, μέλη τα λογάκια σου που λέγανε και σε μια ελληνική ταινία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, στη νέα της ώρα, 7 με 8, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, το email του σταθμού, το οποίο είναι erasport@papakier.gr, με επικοινωνία στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας, και υπάρχει και βέβαια η επικοινωνία μέσω του Viber, αναζητείτε Ερασπόρ και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή, η οποία είναι μια κλασική επιλογή, έτσι, όχι επαιτειακή. Α, να πω, μου είπε η Ειρήνη πολύ σωστά, σήμερα είναι του Μπάμπη, έτσι, του Χαράλαμπου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Χαραλάμπους και τις Χαραλαμπίες. Ένα όνομα γυναικείο υπάρχει? Χαραλαμπία λέμε, Χαρά ας πούμε, ναι, μπορεί να είναι Χαραλαμπία, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντας, και στο δικό μας τον Μπάμπη τον Παπάζογλου. Έχουμε άλλο Μπάμπη, τον Πλάγο, και ο άλλος ο αγαπημένος ο Μπάμπης δυστυχώς έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, ο άνθρωπός μας, ο φροντιστής που ήταν εδώ τόσα χρόνια. Λοιπόν, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Και ο Σαραντινάκης Μπάμπης, okay, και στο Μπάμπη Σαραντινάκη. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε. Go Your Own Way από τους Fleetwood Mac, από το παρελθόν, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια. Να χαιρετήσω το φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μου λέει και το γιατρικό για τη φωνή. Εντάξει, τώρα έχουμε λίγο, κρυώσαμε εκεί πέρα στις Λομβαρδίες και στα αυτά. Διπλό παξιμάδι λέει με ντόπιο πευκοθυμαρίσιο σαμιώτικο μέλι. Πού να τα βρούμε αυτά, ρε φίλε, εδώ. Αβέκα, μπανάνα, μία μπανάνα για πρωινό ντοτόρε, μιοκάρο, μοντεκρίστο, μπονασέρα τούτη. Ο Γιώργος μου λέει ο Άρης το Βόλε σε ποια κατηγορία είναι και πόσες ομάδες ανεβαίνουν. Μάλλον το ξέρεις. Είναι στην Πριλίκ ο Άρης, νομίζω, στους άνδρες. Λες έτσι, γιατί οι γυναίκες είναι στη Βόλε Λίγκ, στην πρώτη κατηγορία, και είναι πρώτος, νομίζω, στη βαθμολογία. Αυτό μπορώ να σου πω. Τώρα φαντάζομαι ότι έχει Final Four και ότι ανεβαίνουν δύο, όπως γίνεται στις περισσότερες κατηγορίες. Η Πριλίγκα έχει μία κατηγορία, έτσι. Λοιπόν, στην Α2 είναι χωρισμένη σε δύο ομίλους. Λοιπόν, ο φίλος γράφει: καλησπέρα φίλε από Λευκύμη Κέρκυρας. Δεν είμαι. Ο Παναγιώτης μου λέει ότι καιρό έχει να μ' ακούσει. Εδώ ήμουν χθες. Πήγα να ελευθερώσω το Μαδούρο. Δεν κατάφερε τίποτα. Συνέχισε να προσπαθείς, λέει ο επιμένων Νίκα. Όχι, δεν πήγα για το Μαδούρο. Πήγα για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς 4 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. εκεί στο Μιλάνο, γιατί έπρεπε να δούμε και την τελετή, την πρόβα και να κάνουμε την τελετή για την τηλεόραση. Και επιστρέψαμε την Κυριακή εδώ καθημερινά και πρωί μεταδόσει στην τηλεόραση και εδώ την εκπομπή που έχει αλλάξει ώρα 7 με 8 για να συναντιόμαστε πιο συχνά. Του φίλου της United το περιβαίωται κούρεμα, λέει ο Χρήστος από τα Καμίνια, αν κερδίσει η United 5 στα 5 έτσι. Τι έχει γίνει με αυτό το κούρεμα, έχει ο άλλος την αφάνα να πούμε και έχει γίνει viral, κατάλαβες τώρα τι έχουμε πάθει. Εδώ έχουμε άλλες καήλες όμως, γιατί παίζει τότε να με την Νιουκάσλ στις 9.30. Ο Τόμας Φρανκ μίλησε για μια νίκη που ζητά απεγνωσμένα η ομάδα του. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν ήταν καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Και λίγα λες, Τόμας, και λίγα λες. Χρειαζόμαστε πολύ τους οπαδούς μας αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό όντως είναι κρίσιμο. Εδώ να στηριχθεί η ομάδα πολύ λισαλέα, πώς να το θέσω έτσι, αλλιώς για να μπορέσει να τα καταφέρει, θα είναι μεγάλη ήττα αν καταφέρουμε. Όσο ζω εγώ δεν έχει υποβιβάσει στη δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα θα είναι χτύπημα. Ρωτήθηκε και για το Ρομέρο, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς με τη United και λέει ο Ρομέρο είναι ηγέτης. Μαθαίνει και αυτός κάθε μέρα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 30 χρονών πίστευα ότι είμαι στην κορυφή του κόσμου. Όταν έχεις ένα παίχτη που παίζει με τέτοιο πάθος, μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα. Εντάξει, πρέπει να το χάλει την αγωγή, ειδικά όταν είναι αρχηγός της ομάδας. Φυσικά θα πρέπει να μάθει από αυτό, δηλαδή από την κόκκινη κάρτα με τη United. Η Newcastle είναι καλή ομάδα, άσχετα αν δεν τα πηγαίνει καλά. Έχασα από την Bradford την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας με 3-2 και υπήρχαν αποδοκιμασίες. Όμως η Tottenham έχει χάσει τα 5 από τα τελευταία 7 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει με την Newcastle. Στα άλλα υπάρχει μια νίκη και μια ισοπαλία. Η Newcastle έχει νικήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα την Tottenham. Συνολικά 27 νίκες στην Premier League και εκτός έδρας 12. Η Tottenham έχει αποτύχει να νικήσει στα 11 τελευταία μεσοδόναδα παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα. Η Newcastle αντιθέτως έχει νικήσει στα 6 από τα 8. Δηλαδή η ιστορία μας δείχνει Newcastle καθαρά. Αλλά ελπίζουμε εδώ να ανατρέψουμε τα δεδομένα, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Η Tottenham έχει 29 βαθμούς, έχει από κάτω της μόνο τις εξής ομάδες, τη Leeds που έχει τους ίδιους βαθμούς και χειρότερη διαφορά τερμάτων. Εμείς πήγαμε στο ζερό, είχαμε μεγάλη διαφορά υπέρ, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε αρνητικό συντελεστή τερμάτων είναι εντυπωσιακό τόσο χαμηλά, με τέτοια συγκομιθή, 29 βαθμούς σε 25 αγώνες. Η Leeds λοιπόν 29 με χειρότερη διαφορά τερμάτων, 26 Forest και από εκεί πέρα είναι η ζώνη. Η West Ham με 23, Burnley με 15 και Wolves με 8, εντάξει θεωρώ ότι αυτές θα πέσουν, αλλά η άλλη ιστορία παίζει, έτσι. Η Leeds παίζει με την Chelsea εκτός έδρας, αυτό μας ευνοεί, και η West Ham παίζει με τη Manchester United. Πού φτάσαμε να κοιτάζουμε πώς θα χάσουν οι ομάδες που είναι από κάτω μας. Λοιπόν, η Chelsea με τη Leeds στο Stamford Bridge είναι αίτητη στα τελευταία 7 παιχνίδια της εντός έδρας απέναντι στη Leeds, έχοντας κάνει 6 νίκες και μία ισοπαλία. Η τελευταία ήταν το Δεκέμβριο του 1999 με 2-0. Πάντως η Leeds, μιλάμε για τα παιχνίδια στο Bridge, έτσι. Η Leeds στον πρώτο γύρο έχει νικήσει 3-1 στο Ellen Road και θα προσπαθήσει για τον Dublin εικόνα απέναντι στη Chelsea για πρώτη φορά από το 1991-92. Η Chelsea, να πούμε ότι δεν έχει νίκη μεσοβδόμαδα στα παιχνίδια στην τρέχουσα σεζόν για το πρωτάθλημα, και μέσα σε αυτά ήταν και το 3-1 που έχασε από τη Leeds. Αλλά και η Leeds δεν έχει νικήσει τα τελευταία 7 μεσοβδόμαδα παιχνίδια της που αγωνίστηκε εκτός έδρας. Μάλιστα έχει δεχθεί σε αυτά τα 7 μάτς 24 γκολ, που είναι μέσος όρος 3,4. Αυτά, ο Ρος Σένιορ ο προπονητής, να πούμε ότι έχει νικήσει τα 2 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του με την Chelsea. Αν νικήσει και απόψε, θα γίνει ο πρώτος μετά τον Μαουρίτσιο Σάρι και από το 2018 που θα έχει νικήσει τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του. Υπάρχει και το παιχνίδι της Everton με την Bournemouth. Θυμίζω ότι η Everton είχε νικήσει 1-0 στο Vitality Stadium στο πρώτο γύρο στην νότια ακτή την Bournemouth με 1-0, και θα προσπαθήσει να την νικήσει για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν. Πρώτη φορά, εντάξει, δεν είναι και πολύ παλιά η ιστορία των δύο ομάδων στα πρωταθλήματα. Η Bournemouth δεν ήταν πολλές σεζόν στην πρώτη κατηγορία. καταφέρει να βρεθεί εκεί πάρα πολύ καιρό. Να πω ότι η Bournemouth έχει χάσει τα 6 από τα 8 τελευταία εκτός έδρας μάτς που έχει δώσει, όμως θυμίζω ότι στο περσινό μάτς εκτός έδρας, παρότι έχανε 2-0 από την Everton, τελικά την νίκησε με 3-2 με μια φοβερή ανατροπή που είχε κάνει τότε. Το αφήνω και αυτό στο τραπέζι και πάμε να δούμε και το παιχνίδι της West Ham με την Manchester United που γίνεται στις 10 και 4. Ο Mason Mount δεν θα είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι, όπως και ο Matthijs de Ligt. Ο Carrick ανέφερε, φαίνεται ότι είμαστε μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους αντιπάλους, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να σκοράρει γκολ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Το βασικό κατά την άποψή μου, και αυτό προσπαθούμε, είναι να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε πιο συμπαγείς. Νομίζω με το Κόμπε Μέινου που έχει μπει στην εντεκάδα το έχει σώσει αυτό το κομμάτι σε μεγάλο βαθμό, και τα πηγαίνει περίφημα, έτσι. Η Manchester United έχει καταφέρει με τον Γκάρικ να κάνει το 4-4, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει ο Αμορίμ σε όλους τους προηγούμενους μήνες που ήταν, και μάλιστα το έχει κάνει απέναντι στην Arsenal, στη Manchester City, στην Tottenham, καλές ομάδες κατά βάση. Okay, ας βγάλουμε την Tottenham γιατί δεν είναι καλή τον τελευταίο καιρό, αλλά απέναντι στη City και εκτός έδρας απέναντι στην Arsenal δεν μπορεί να πει κανείς στις δύο πρωτοπόρους του πρωταθλήματος ότι δεν ήταν σημαντικές νίκες. Εγώ λέω ακόμα και με τη Fulham εντός έδρας, παιχνίδια τα οποία δεν τα είχε σίγουρα United τον προηγούμενο καιρό, τα έχει κάνει, τα έχει κερδίσει και έτσι έχει εδρεωθεί στην πρώτη τετράδα. Βεβαίως έχει διώκτη την Chelsea πάρα πολύ κοντά. Βέβαια εδώ να πούμε ότι πιθανότατα η Αγγλία θα πάρει Champions League και στην πέμπτη θέση. Στην πραγματικότητα, μετά τις αποτυχίες που έχει η Liverpool τον τελευταίο καιρό, που είναι στους 39 βαθμούς, η απόσταση του Champions League είναι για τη United 5 βαθμοί, τόσους βαθμούς έχει διαφορά από τη Liverpool που είναι στην 6η θέση. Αυτό βέβαια δεν έχει κριθεί ακόμα, αλλά θεωρώ ότι η Αγγλία θα πάρει 5η θέση από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την επόμενη χρονιά στο Champions League, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε όταν ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τρέχουσες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πια μπαίνουν σιγά σιγά στα knockout, στην ενδιάμεση φάση, και αμέσως μετά προημιτελικά και ούτω καθεξής μέχρι το Μάιο που θα έχουμε τους τελικούς. Λοιπόν, πάει γκολ γκολ η Manchester σήμερα, λέει ο Τζόρτζο. Τι λες, πάει, γιατί δεν πάει? Αλλά δεν είμαι στοιχηματικός, δεν μπορώ να σου το πω. Ναι, σίγουρα μπορεί. Η West Ham καταρχάς έχει πάρει 9 βαθμούς στους τελευταίους 12 που διεκδίκησε. Είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό δεν συζητάγαμε, δεν ήμουν αγχωμένος. Λέγα χάνουμε εμείς, αλλά χάνουν και οι άλλοι. Αλλά ξαφνικά άρχισε να κερδίζει η West Ham και εμείς συνεχίσαμε να χάνουμε. Οπότε βρέθηκε σε πάρα πολύ μικρή απόσταση, γι' αυτό έχουμε θορυβηθεί. Ο Πέτρος λέει καλησπέρα από Αλκμαρ. Κατά τη γνώμη σου, στη Λιβερπουλάρα, τι φταίει φέτος και προχθές χάσαμε χωρίς λόγο από τη City? Κοίτα, το τι φταίει στη Λιβερπουλάρα είναι μια μεγάλη ιστορία. Υπάρχει και το τέλος εποχής. Ένα βασικό θέμα είναι ο Σαλάχ, λέω εγώ. Στην επίθεση δεν έχει τον Σαλάχ που είχε. Δεν έχει το Τσεβιο Μανέ στην αρχή. Ο Σαλάχ είναι σκιά του εαυτού του. Εκεί και όσο καλά και αν παίζει δεν μπορεί να καλύψει. Ο Ίζακ δεν έχει μπει στην ομάδα. Ο Βίρτς άργησε να μπει. Έχει μια δυσκολία. Αρκετοί λένε πέρασε και η επίδραση του Γιούργεν Κλοπ, η οποία βοήθησε τον Σλότ. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το δω αυτό. Θεωρώ ότι ο Σλότ είναι καλός προπονητής, αλλά στην Αγγλία το έχουμε δει πολλές φορές. Αν σε πάρει κάτι βόλτα, η κάτω βόλτα είναι λίγο δύσκολο να αντιστρέψει την κατάσταση. Τώρα, το παιχνίδι, επειδή το είδα, της Manchester City με τη Liverpool, η Manchester City ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο μέρος. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει, οπότε είχε και τη Liverpool τις ευκαιρίες. Το δεύτερο μέρος δεν ήταν κακή. Απλώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πράγματα μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε. Δέχθηκε δύο γκολ. Έχασε σε καλύτερο φεγγάρι City, η οποία δεν είναι τόσο σταθερή. Απλώς είναι πιο σταθερή από τη Liverpool στη φετινή σεζόν, που νομίζω ότι εμένα θα μου κάνει έκπληξη αν δεν το πάρει η Arsenal φέτος. Αυτό βλέπω εγώ, φίλε Πέτρο. Ο Σταμάτης που έχει και το το σήμα της Λίβερπουλ. Καλησπέρα Χρήστο, αν χάσει αύριο η Λίβερπουλ θα τεθεί θέμα προπονητή. Ποια είναι η γνώμη σου για το σλότ? Ναι, δεν ξέρω αν θα τεθεί. Θεωρητικά υπάρχουν ρεπορτάζ από εδώ και από εκεί. Εγώ ξέρω ότι η διοίκηση της Λίβερπουλ δεν θέλει να διώξει το σλότ. Βέβαια αν έρθουν τα πράγματα τόσο άσχημα ώστε να βρεθεί πολύ χαμηλά η ομάδα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κατά βάση πρέπει να δίνουν χρόνο στον προπονητή. Ένας προπονητής που έχει πάρει το πρωτάθλημα, έτσι, την προηγούμενη σεζόν. Οπότε δεν ξέρω. Εμείς ας πούμε κρατάμε το φρανκ και πάμε να πέσουμε. Αλλά πρέπει να δίνεται λίγος χρόνος στους προπονητές. Δεν είναι πολύ δύσκολο να τους κρίνουμε. Γι' αυτό εγώ δεν κρίνω γενικά πόσο ικανός είναι ένας προπονητής ή όχι, έτσι. Αυτό που προσπαθώ να δω είναι τι κάνει σε κάθε παιχνίδι. Και βέβαια θα μου πείτε από αυτό μπορεί να βγει μια σούμα. Κάπως έτσι πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άχρηστος. Δηλαδή δεν χαρακτηρίζω ανθρώπους και προπονητές, χαρακτηρίζω ενέργειες που κάνουν στο μάτσο. Όπως μπορεί να χαρακτηρίσει και ο καθένας τον άλλο για τη δουλειά του. Σήμερα δεν τα λες καλά, φίλε. Δεν σημαίνει ότι είμαι άχρηστος ή καλός. Μπορεί σε μια μέρα μην τα κάνω, να μην τα πω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και μισή. Ξεκινάνε τα μπασκετάκια σε λίγο. Δεν ξέρω, Ολυμπία, έχουμε κάτι? Ναι, έχουμε κάποιο διαφημιστικό για να... Όχι, πάμε να ακούσουμε έτσι δυο πενιές από AC/DC για να εισάγω το Λαδόπουλο, γιατί δεν γίνεται να μην τον εισάγω με κάτι, ας πούμε, μεγαλειώδες. Γελάω μόνος μου γιατί φαντάζομαι το Λαδόπουλο στη Νέα Σμύρνη να έχει σηκωθεί και να χορεύει με AC/DC με τα ακουστικά και να τον κοιτάνε όλοι οι υπόλοιποι εκεί στην εξέδρα τι κάνει αυτός ο τρελός. Καλησπέριζω τη Βίβια Νικολοπούλου που είναι μαζί μας τώρα στη ρύθμιση του ήχου στη θέση της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Η Ειρήνη Παπαζής και ο Χρήστος Σαράντος παραμένουν εδώ στις επάρξεις. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος είναι συνδεδεμένος. Μιχάλη, το χορεύεις λίγο το κουνά στο κορμί σου?
Το κουνά στο κορμί σου. Καλό. Καλησπέρα καταρχάς.
Σου λυκνίζεσαι εσύ, είσαι μεσάτος, είσαι ωραίος.
Κοίτα, καλά, ναι, τώρα τι αηδίες.
Καλά, δεν μιλάμε τώρα για το Βαγγέλη, το Μητρούσια. Ο Μητρούσιας είναι σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο Βαγγέλη. Για πες μας, πρώτα στοιχεία.
Το πόδι χτύπαγα. Ναι. Καταρχάς πρώτα στοιχεία 7 και 25 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 9 Πανιώνιος, 7 Μπεσικτάς, τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων για το EuroCup.
Και το αντιμετωπίζουμε, άντε να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή την ιστορία, φαντάζομαι έτσι.
Ούτως ή άλλως είναι χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους δύο. Ναι. Ο Πανιώνιος ό,τι και να γίνει θα είναι τελευταίος. Η Μπεσικτάς ό,τι και να γίνει θα είναι δεύτερη και θα πάρει την απευθείας πρόκριση για τα play-off. Οπότε δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει άλλο ενδιαφέρον όμως, καθότι υπάρχει beef, για να το πούμε έτσι, από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους είχαν τραβήξει τα πάνδυνα οι φίλοι του Πανιωνίου που είχαν βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη. τους είχαν αναγκάσει αστυνομικοί στον έλεγχο. Κάποιοι λένε να γδυθούν εντελώς μέχρι και εσώρουχα. Εγώ
άντε,
το βλέπω λίγο υπερβολικό.
Τι είναι αυτό, εξπρέσ του μεσονυχτίου.
Περίμενε, έχει κι άλλο.
Για πες. Πρόσεξε τι θα πεις μόνο. Του λες έχει
όχι,
κι άλλο.
Όχι.
Ναι.
Ναι. Θα καταλάβεις.
Για πες.
Εγώ δεν θα τα δεχτώ τα εσώρουχα, αλλά θα πω ότι τους έβγαλαν γυμνούς μόνο με τα εσώρουχα.
Okay.
Υπήρχε πολύ, πολύ ένταση. Στο τέλος του παιχνιδιού κάποιοι φίλαθλοι επιχείρησαν να επιτεθούν και στην ομάδα του Πανιωνίου. Είχε κερδίσει πολλά με λίγα, δεν θυμάμαι το ακριβές σκορ, η Μπεσικτάς τότε. Ένα παιχνίδι με εμφανή τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Είχαν δεχτεί πολλούς προπυλακισμούς από τις αστυνομικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι βάση καταγγελιών. Και εδώ ξεκινάει το εξπρές. Υπήρξαν δύο συλλήψεις για ανάρμοστη συμπεριφορά φίλων του Πανιωνίου, οι οποίοι αρχικά πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, στη συνέχεια πήγανε σε νοσοκομείο για να εξεταστούν αν έφαγαν ξύλο από τους αστυνομικούς στο τμήμα, και τελικά κατέληξαν σε δομή μεταναστών, όπου και έμειναν 5-6 μέρες μεταξύ 4 και 6 ημερών.
Τι με λέζε,
Ναι, γι' αυτό σου λέω εξπρές,
ναι.
Μικρού έτσι
ευελινεκούς. Αυτό ήταν όντως. 101-83 παρεπιπτόντως είχε χάσει ο Πανιώνιος στην Κωνσταντινούπολη από την Μπεσίκτας. Ναι.
Σου είπα πολλά με λίγα, εντάξει. Διαφορά δυναμικότητας υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες, και τότε ο Πανιώνιος δεν είχε και καμία σχέση με τον τωρινό Πανιώνιο.
Ναι, τώρα παίζει καλύτερα. Στις τελευταίες αγωνιστικές παίζει καλύτερα.
Από τη στιγμή που απέκτησε προπονητή, όντως παίζει καλύτερα.
Ναι.
Και τελικά δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, απελάθηκαν κατόπιν προσπαθειών προξένων διοικήσεων κτλ. Οι δύο φίλοι του Πανιωνίου επέστρεψαν μετά από 5-6 μέρες, επαναλαμβάνω, ως με απέλαση.
Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πόσο είναι το σκορ για να πάμε και στο Βαγγέλη και θα επιστρέψουμε αμέσως σε σένα.
6 και 21, 14-9 ο Πανιώνιος με time out για τους Τούρκους.
Ωραία, 14-9. Δεν ξέρω αν υπάρχουν όλοι αυτοί οι λόγοι που μας είπε νωρίτερα ο Μιχάλης, που ο Πανιώνιος θα θέλει εδώ, θα βρει ένα κίνητρο για να πάρει μια νίκη που δεν έχει βαθμολογική σημασία. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Εκεί έχουμε ευρωπαϊκό εμφύλιο εντός εισαγωγικών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Καρδίτσα ΑΕΚ. Σε ακούμε, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από μένα, εδώ από το κλειστό γυμναστήριο του Γιάννη Μπορούση τη Καρδίτσα, όπου το παιχνίδι βρίσκεται, θα έλεγα, στο ξεκίνημά του, 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 19 και τώρα η ΑΕΚ με τον Γκρέι, για να δούμε, όχι. Με δεύτερη προσπάθεια όμως θα έρθει ο Χαραλαμπόπουλος και θα πετύχει το καλάθι και θα κάνει το σκορ, θα μειώσει, θα περάσει μπροστά μάλλον η ΑΕΚ 10-11. Καθώς εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα έτσι, αυτό το λάθος που έγινε από την πλευρά της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα που ξεκίνησε και είχε με διαφορά 5 πόντων στο ξεκίνημα, με τα δύο καλάθια που πέτυχε ο Καμπερίδης. Το πρώτο ήταν 3 πόντων και το δεύτερο ήταν ένα καλάθι δίποτο. Και στη συνέχεια η ΑΕΚ με δύο βολές του Μπάρκλε κατάφερε να μειώσει σε 5-1-5-2 και τώρα να είναι μπροστά και να προηγείται με 11-10. Είναι παιχνίδι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής για τη φάση του 16 του PCL, του Champions League του μπάσκετ, για να το πούμε. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει 3-3 και αυτό που θέλει στο σημερινό παιχνίδι είναι να πετύχει την τέταρτη νίκη για να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και από την άλλη πλευρά η Καρδίτσα, τώρα που είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, τον Μπάντορ Τζέφερσον που είναι εύστοχος στην πρώτη βολή και ισοφαρίζει σε 11-11 και είναι ο πρώτος πόντος που πετυχαίνει στο σημερινό παιχνίδι ο Μπάντορ Τζέφερσον. Θέλει τουλάχιστον να διεκδικήσει και αυτή με τη σειρά της κάτι καλό, καθώς τα μέχρι τώρα παιχνίδια τα προηγούμενα δεν τα έχει καταφέρει, είχε γνωρίσει άριθμες ήττες. 12-11 με τις δύο εύστοχες βολές του Μπράντον Τζέφερσον, η Καρδίτσα ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στους 5 πόντους που είχε στο παιχνίδι. Και περιμένουμε να δούμε. 3
δεν
λεπτά
ξέρω, είναι
3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
Βαγγέλη, πιστεύεις ότι είναι ρεαλιστικό να σκέφτεται η Καρδίτσα ότι μπορεί να πάρει πρόκριση? Για να το κάνει αυτό πρέπει να πάρει 3 νίκες και να χάσει η Άλμπα. Είναι λίγο δύσκολο τώρα με το 0-3.
Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα απλά μπορεί όμως, εάν πάρει μία νίκη, επειδή υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια, γι' αυτό λέμε μπορεί να έχει ναι. ελπίδες, έτσι. Είναι, ναι. ουσιαστικά παίζει το τελευταίο της χαρτί.
Okay,
από την
ναι.
άλλη πλευρά, έτσι τα πράγματα για την
ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει 3-0. Ναι, και είναι...
Ακριβώς, έχει 3-0. Mm-hmm. Θέλει μια νίκη για να μπορέσει να εξασφαλίσει και να πάρει την πρόκληση, mm-hmm. αλλά να πάρει και την πρώτη θέση στον όμιλο.
Ναι, ναι. Καλά, το ζητούμενο, σημαντικό. Ναι, σημαντικό βέβαια να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Ζητούμενο να προκριθεί. Αν αργότερα, εγώ απλώς να πω ότι παίζει η Άλμπα Βερολίνου στις 9, φιλοξενεί την τρίτη Τόφας. Οπότε και αν νικήσει η γερμανική ομάδα και νικήσει και η ΑΕΚ διασφαλίζεται, ας πούμε, δεν μπορεί να την φτάσει η Τόφας. Και καθαρίζει και από εκεί και πέρα θα παίξει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για την πρώτη θέση. Έτσι.
Έτσι είναι, γι' αυτό θέλει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης εδώ της Καρδίτσας υπάρχει και παρουσία οπαδών της ΑΕΚ που δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή mm-hmm. να ενθαρρύνουν τους παίκτες του Dragan Sakota, ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον έτσι είναι ήρεμος, παρακολουθεί τους παίκτες του, οι οποίοι τώρα είναι μπροστά στο σκορ 12-14, 2 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
Ωραία, θα επιστρέψουμε εκεί προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο, Πανιώνιος Μπεσίκτας. Πώς πάει το μάτς, Μιχάλη?
15 Πανιώνιος, 13 Μπεσίκτας, 5 λεπτά, 4:58 για την ακρίβεια πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τώρα εδώ που τα λέμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο παρκέ αλλά στην εξέδρα. Πριν από λίγο, σχεδόν με το τζάμπολ, οι φίλοι του Πανιωνίου σήκωσαν ένα πανό που έπιανε όλο το πέταλο, ας το πούμε έτσι, του κλειστού της Γλυφάδας, τουρκικό, όχι τουρκικό, γραμμένο στα τουρκικά το πανό, προφανώς
που
δεν ξέρω τι έλεγε.
Okay.
Δεν έχω κόσμο δίπλα μου για να μπορέσω να το μεταφράσω. Υπάρχουν στο αριστερό πέταλο, πρέπει να υπάρχουν καμιά δεκαριά, 15 φίλοι των Τούρκων, οι οποίοι είχαν ανεβεί πάνω στα καθίσματα και προφανώς όχι γιατί έκαναν κάτι το πολύ κακό, αλλά για να... Τώρα ο Νικολαίδης θα κάνει το 18-13 κλέψιμο και lay up από τον shooting guard του Πανιωνίου. Όχι πως έκαναν κάτι κακό, αλλά προφανώς για να μην προκαλούν και να μην επιβαρύνουν το ήδη πολύ τεταμένο κλίμα. Μάλιστα πριν από το παιχνίδι, έξω από το γήπεδο, κάπου εντοπίστηκαν ένας δυο Τούρκοι οι οποίοι πήγαν να πάρουν εισιτήριο από τα εκδοτήρια και άκουσαν κάποια γαλλικά, ενδεχομένως να δέχτηκαν και κανένα έτσι σπρόξιμο από φίλους του Πανιωνίου που ήταν εκεί. Υπήρχε και μια ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, γιατί κάποιος ευφυής αστυνομικός θεώρησε σκόπιμο να πάει να πάρει το τύμπανο, αυτό που ακούτε, δεν ξέρω αν φτάνει στα αυτιά σας ο ήχος του τύμπανου, να το πάρει από τους οργανωμένους του Πανιωνίου. Δεν είχαμε κάτι το φοβερό και τρομερό, απλώς για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο υπήρχε ένταση, τι πάτε να κάνετε εδώ, ξέρετε τι τραβήξαμε εμείς εκεί και όλα αυτά τα σχετικά. Γι' αυτό σου λέω, 18-14 τώρα, με μία από τις δύο εύστοχες βολές του Αρσλάν, το σκορ, και επαναλαμβάνω ότι το ενδιαφέρον βρίσκεται στην κερκίδα. Τώρα έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, βέβαια υπάρχει και μια δημιουργία ΜΑΤ, ίσως μισή δημιουργία ΜΑΤ, εκεί που τελειώνει η εξέδρα, η κεντρική εξέδρα των φίλων του Πανιωνίου, για να αποκλείσει δηλαδή την πρόσβαση στο αριστερό κομμάτι, πάνω από τον πάγκο των Τούρκων και πιο κοντά στο σημείο του γηπέδου που βρίσκονται αυτοί οι 10-15, πόσοι σου είπα πριν, Χρήστο. Ο Πανιώνιος τώρα είναι πάλι μπροστά με 20-14, τρίποντο από τον ήταν ο Αρσλάν. Γίνεται το σκορ 20-17, 3:42 με τον Watson να αναλαμβάνει ρόλο playmaker και να κατεβάζει την μπάλα. Ο Lewis τώρα με την κατοχή του Πανιωνίου. Να σημειώσουμε ότι οι Τούρκοι έχουν συμπληρώσει ήδη 5 ομαδικά φάουλ. Ο Μπράουν τώρα θα τρυπήσει την άμυνα των Τούρκων, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει στο lay-up. αλλά θα πάρει και ο φάουλ από τον Ντότσον. Έτσι ο Αμερικανός playmaker, νέο απόκτημα των νέων Σμυρνιωτών και από τα καλά τους αποκτήματα μετά από τα πρώτα δύο παιχνίδια που είχε το απαιτούμενο διάστημα προσαρμογής, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τους νέους Σμυρνιώτες. Ο Μπράουν λοιπόν θα είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών, 3-27 με τον Πανιόνιο να προηγείται 20-17. Έχει δοθεί εσκεμμένο, όχι δεν έχει δοθεί εσκεμμένο, εκτελεί την πρώτη βολή ο Ντότσον. Είχαν απομακρυνθεί, γιατί πήγε το μυαλό μου εκεί, είχαν απομακρυνθεί όλη η πεντάδα της Μπεσικτάς προφανώς για να δώσουν εντολές, συμβουλές και οδηγίες ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό μου φάνηκε ότι επειδή ο Μπράουν ήταν, ο Τέιλορ ήταν μόνος στην γραμμή των ελεύθερων βολών, ήταν σκεμμένο. Τελικά δεν ήταν σκεμμένο. Ο Αμερικανός ευστόχησε στη μία από τις δύο και ο Πανιόνιος προηγείται 21-17. Θα πάρει το επιθετικό rebound και θα καρφώσει τώρα. Πρέπει να λέγεται Καμαγκάτε είναι το όνομά του, αλλά πρέπει να λέγεται Καμαγκέιτ, επειδή δεν έχει καμία σχέση με η Ιαπωνία. Τώρα θα σουτάρει. Θα προσπαθήσει εκεί ο Γουάτσο να πάρει το rebound στο άστοχο σουτ του Λέμον και οι Τούρκοι θα έχουν τη δυνατότητα με την επίθεσή τους αυτή να ισοφαρίσουν ακόμα και να περάσουν μπροστά, και θα περάσουν μπροστά γιατί ο Τόμας ευστοχεί στο σουτ τριών πόντων. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, όχι δεν νομίζω, είναι η πρώτη φορά που η Μπεσικτάς περνάει μπροστά 22-30, 22-21, 2-30 πριν. Ωραία. Από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, Χρήστο.
Θα ξαναέρθουμε σε λίγο σε σένα, Μιχάλη. Πάμε στην Καρδίτσα γιατί κλείνει η πρώτη περίοδος. Βαγγέλης Μητρούσιας έχει το λόγο.
Λοιπόν, εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης της Καρδίτσας, η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει το προβάδισμα και μάλιστα έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους, 13-24. Αυτή τη φορά όμως τώρα η Καρδίτσα έχει τη δυνατότητα να μειώσει και η ΑΕΚ οφείλει αυτή τη διαφορά στον Μπάρκλεϊ, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 πόντους με 3 τρίποτα. Να θυμίσω ότι ήταν ο πρώτος που πέτυχε τους πρώτους πόντους για την ΑΕΚ από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Αλλά στη συνέχεια ήταν αυτός ο οποίος της έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει αυτή τη διαφορά που η μεγαλύτερη ήταν στους 11 πόντους. Μείωσε λοιπόν σε 16-24 καθώς πέτυχε, ήταν ο Μάντσεν από τη γραμμή των ελευθερών. Εδώ γίνεται το λάθος τώρα από τον Λεκαδίτσιους. Θα πάρει εκεί, όμως το λάθος διορθώνει η ΑΕΚ, ο Μπάρκλεϊ, ο οποίος θα δώσει τώρα στον Άνελη και αυτός θα πετύχει το καλάθι. Και έτσι το σκορ θα γίνει 16-26 για την ΑΕΚ, η οποία είναι μπροστά με τους 10 πόντους και τώρα θα μειώσει ο Ντέιμεν Τζέφρισον με τη λήξη της πρώτης περίοδου και θα κάνει το σκορ 19-26. Έτσι λοιπόν η πρώτη περίοδος τελειώνει με την ΑΕΚ να είναι μπροστά και η διαφορά να είναι στους 7 πόντους, η μεγαλύτερη ήταν στους 11 πόντους για την ΑΕΚ. Και επιθυμίζω ότι ο Μπάρκλεϊ είναι αυτός που έχει πετύχει τους περισσότερους στο παιχνίδι, αλλά και για λογαριασμό της ΑΕΚ 13 με 3 τρίποτα. Στη δεύτερη θέση για την ΑΕΚ βλέπω ότι είναι ο Λεκαδίτσιος που έχει πετύχει ένα καλάθι 3 πόντων, ενώ από την πλευρά τους Καρδίτσα στην πρώτη θέση είναι με 6 πόντους ο Ντέιμιν Τζέφρισον που έχει πετύχει 6 πόντους και ακολουθεί ο Καμπαρίδης με 5 πόντους.
Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στην Καρδίτσα να πούμε για το Champions League σε αυτό το σημείο το χρονικό επίπεδο νικητών, δηλαδή Νίμπουργκ Τενερίφη 14-17 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Στις 9 είναι το παιχνίδι που αφορά στην ΑΕΚ και την Καρδίτσα, Άλμπα Βερολίνου Τόφας, το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Ένας φίλος μου λέει για τη φωνή το καλύτερο είναι παϊδάκια στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Καλά, εντάξει. Τα παϊδάκια είναι καλό για τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Να πω ότι... Α, και τον Πάνο... Γεια σας κύριε Χρήστο, είναι χαρά μας και δική μου χαρά πάνω. Η Manchester United έχει να κερδίσει εκτός έδρας στη West Ham από το 2021. Από τότε μετράει 3 συνεχόμενες ήττες. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, είναι το είδα και εγώ. Έχει νικήσει δηλαδή στους 3 τελευταίους αγώνες στο γήπεδο του συγκεκριμένου στο Ανατολικό Λονδίνο τη United. Επίσης την τρέχουσα σεζόν, φίλε, έχει φέρει 1-1 στο Old Trafford. Έχει να αποφύγει την ήττα σε μία σεζόν από τη Manchester United από το 1933-1934. Σε αυτό στηρίζομαι, ξέρεις, να μην σπάσει τώρα η παράδοση. Σε όλα αυτά τα χρόνια, όποτε έχουν συναντηθεί, δηλαδή πόσα είναι αυτά τα χρόνια, 92 χρόνια, σωστά τα μετράω? Σε αυτά τα 92 χρόνια, όσες φορές έχουν βρεθεί στην ίδια κατηγορία, η United παίρνει τουλάχιστον μια νίκη στα δύο παιχνίδια. Φαντάσου τι πάει να γίνει τώρα εδώ αν η United δεν κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Για να κουρευτεί και ο φίλος μας με τη μεγάλη αφάνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω επίσης ότι εκτός από τα παιχνίδια για την Premier League, έχουμε παιχνίδια για το κύπελο Γερμανίας. Παίζει η Hertha Βερολίνου με την Freiburg. Και βέβαια παίζει και ο τέταρτος ημιτελικός, προημιτελικός για την Ιταλία μεταξύ της Νάπολη και της Κόμο. Η νικήτρια από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα παίξει τα ημιτελικά με την Ίντερ, η οποία έχει νικήσει την Τωρίνο 2-1 και προκρίθηκε. Η Αταλάντα νίκησε 3-0 την Ιουβέντους και περιμένει τον αντίπαλό της που θα βγει αύριο από το παιχνίδι της Μπολόνια με την Λάτσιο, στο μάτς που θα γίνει στο Ρενάτο Νταλάρα, για να βγουν τα ημιτελικοί αγώνες για το Ιταλικό κύπελο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στην Καρδίτσα, αλλά πάμε να δούμε πώς τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Πανιωνίου με την Μπεσίκτας. Μιχάλης Λαδόπουλος έχει το λόγο.
26 Πανιώνιος, 31 Μπεσίκτας με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα κρεσέντο από τρίποντα, ούτως ή άλλως έχουν ευστοχία στα τρίποντα, 6 στα 8 στο πρώτο δεκάλεπτο οι Τούρκοι, 4 στα 5 στο τελευταίο διάστημα των 3-4 λεπτών τους έφερε σε αυτό το συμπέντε, σε ένα μεγάλο σκορ. Ούτως ή άλλως η Μπεσικτάς πρέπει να είναι από τις ομάδες με τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στο φετινό EuroCup. Έχει περίπου 93 πόντους μέσον όρο σε κάθε παιχνίδι. Προηγείται 31-26, φαίνεται και από το σκορ ότι είναι ανοιχτό παιχνίδι, με τον Μάρκοβιτς να ορίεται ορισμένες φορές στον πάγκο του Πανιωνίου για το εύκολο τρίποντο, το αφύλαχτο τρίποντο που δείχνουν οι παίχτες τους στους Τούρκους. Γρήγορα Γότσον 9, πρώτο σκόρερ του Πανιωνίου και του παιχνιδιού. Λέμον 2, Τέιλορ 4, Λιούις 1, Κρούζερ 3 και Νικολαίδης 7 οι πόντι για τον Πανιόνιο. Μάθιους 2, Ντότσον 2, Κάμα Γκέιτ 2, Αρσλάν 3, Μόργαν 3, Λεμάρ 2, ο Τόμας έχει 6 πόντους, ο Βίτο Μπράουν, γιατί υπάρχει και Άντωνι Μπράουν, έχει 6 πόντους και 6 πόντους ο Ζίζιτς. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Πανιόνιος 26, Μπεσικτάς 31, Χρήστο.
Η Μπεσίκτας, όντως, εγώ θα τη λέω, πειράζει που τη λέω εγώ Μπεσίκτας. Εσύ τη λες σωστά, εγώ τη λέω λάθος, γιατί έχω αιμονή στο λάθος. 1552 πόντους έχει πετύχει, όντως είναι η δεύτερη επίθεση συνολικά του EuroCup, πρώτη στο γκρουπ της, καλύτερη επίθεση, απλώς υπάρχει Χαπουέλ Ιερουσαλήμ από το άλλο γκρουπ που έχει πετύχει 1622 και αυτή σε 17 μάτς, όπως και η Μπεσίκτας.
Οπότε, σου λέω, είναι ναι, μέσο όρο κοντά σε 93 ναι, πόντους σε ένα ναι, παιχνίδι.
Φαντάσου, η Χαποέλ δηλαδή πόσο έχει, 100 μέσο όρο, σχεδόν 100.
Αφού έχει 100 πόντους παραπάνω, ναι, νομίζω από.
Έχει 70 πόντους παραπάνω, ναι. Okay. Είναι, προσθέσουμε και 2-3 πόντους στο μέσο όρο παραπάνω. Λοιπόν,
ναι,
για να δούμε πώς ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο στην Καρδίτσα. Να ακούσουμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, έχεις το λόγο.
21-31, 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα. Έφτασε τη διαφορά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου στους 12 πόντους. Τώρα θα πετύχει ένα καλάθι με τον Άναλη και είναι καλάθι 3 πόντων. Έτσι το σκορ θα γίνει 21-34 και πάει και στην γραμμή των ελεύθερων βολών, γιατί έχει δικαίωμα για μία βολή, για να δούμε αν μετράει τελικά το καλάθι των 3 πόντων ή θα πάει στην γραμμή, μετράει κανονικά και υπάρχει και φάουλ. 21-34 με τον Άναλη που φτάνει στους 10 πόντους και έρχεται στη δεύτερη θέση πίσω από τον Μπάρτλεϊ που έχει πετύχει 13 πόντους με 3 τρίποντα, ενώ 2 τρίποντα έχει πετύχει ο Άναλη, ο οποίος τώρα είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών για την ΑΕΚ και είναι εύστοχος και το σκορ γίνεται 21-34. 35 στους 14 πόντους, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στο παιχνίδι η ΑΕΚ απέναντι στην Καρδίτσα, που είναι στους 21 πόντους. Η Καρδίτσα, θα πρέπει να πούμε ότι από το πρώτο ξεκίνημα το δυνατό έμεινε εκεί, η ΑΕΚ στη συνέχεια κατάφερε. Ο Άσιγκτον τώρα κάτω από το καλάθι δεν θα καταφέρει να πετύχει. Το καλάθι παραμένει το 21-35, 7 και 18 πριν από το τέλος. Για να δούμε τώρα την ΑΕΚ που είναι στην επίθεση. Ο Φλιώνης με τον Λεκαβίτσιους. Ο Λεκαβίτσιους, ο οποίος κάνει την προσποίηση, θα δώσει για τον Νάναλη. Φλιώνης στο σουτ. Είναι άστοχος, δεν θα μπορέσει. Ο Φλιώνης δεν έχει πετύχει ακόμη κάποιο καλάθι. Ο Δημήτρης ο Φλιώνης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να πάρει το rebound η ομάδα της Καρδίτσας. Πολλές μάχες κάτω από το καλάθι. Τελικά η ΑΕΚ θα πάρει και με τον Κουσμίτσκας θα βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Αλλά περιμένει όμως γιατί θέλει να είναι πιο σίγουρη για αυτή την επίθεση. 21-35, 6 και 40 πριν από το τέλος.
Θα επιστρέψουμε, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Να χαιρετήσω το φίλο ο οποίος μου λέει καλησπέρα, περαστικά κρύο στο Μιλάνο. Ήσουν... Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια. Να πιεις τσίπουρο βραστό με μέλι, περαστικά. Δεν νομίζω ότι το αλκοόλ βοηθάει στο λαιμό. Δεν. Τώρα η Vivian την εμπιστεύομαι οπωσδήποτε έχει. Ξέρει, ας πούμε, τη βλέπω, είναι θετικός άνθρωπος, γνωρίζει. Άμα γνωρίζει ο άνθρωπος, το βλέπεις ότι γνωρίζει. Λοιπόν, Χρήστο, δεν καταλαβαίνω. Μιλάς τώρα για Daffy Duck, μου λες για τον Άγκους Γιάνγκ και για τον αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Ο Χρήστος λέει, δεν χορταίνω να ακούω Ελλάδο στο μπάσκετ. Έλα ρε φίλε, τι έχεις πάθει να πούμε. Λοιπόν, και ο Δημήτρης λέει, καλησπέρα, για το σλότ, κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη του έγκυται στη διαχείριση του ρόστερ. Στην αρχή δεν έβαζε βασικό τον Εκιτικέ. Δεν έκανε rotation πριν τους τραυματισμούς. Παραδείγματος χάρη, δεν χρησιμοποίησε Κιέζα Ρίο ή κάποιο νεαρό στην άμυνα, το Ράμσεϊ. Δεν βγαίνει χρονιά με 12 από έχτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω. Να σου πω, έχουμε φίλο της εκπομπής και του ορόφου, τον Νίκο Κουνούπη, που έστειλε μήνυμα. Όπως το είπε, λέει, τσίπουρο με μέλι. Νίκο, εγώ θα πιστέψω τη Vivian, έτσι. Εγώ ξέρω ότι όχι, δεν μου αρέσει το τσιπουράκι, μια χαρά και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ναι, πετάχτηκε τώρα και ο Γιαχάνας για τις βότκες. Σιγά μην αρχίσουμε εδώ πέρα να γίνουμε... Όχι, φίλε, χρειάζεται όταν είσαι άρρωστος, μην διαδίδετε τέτοια πράγματα. Το αλκοόλ δεν βοηθάει σε αρρώστιες. Βοηθάει να αρρωστήσεις, όχι να ξεαρρωστήσεις. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της Vivian και το δικό μου, έτσι. Λοιπόν, έχει αυξηθεί, είδες, Βαγγέλη Μητρούσια, που... Το κίνητρο είναι μεγάλο για την ΑΕΚ, έτσι, είναι μεγαλύτερο. Η Καρδίτσα πρέπει να κυνηγήσει θαύμα. Δεν ξέρω αν είναι όντως τόσο καλύτερη ομάδα για να έχει δημιουργήσει 17 πόντους διαφορά, αλλά...
Είναι καλύτερη, και το οφείλει αυτό στον Μπάρτλι, που ουσιαστικά πήρε από το χέρι, θα έλεγα, την ΑΕΚ και της έδωσε αυτή τη διαφορά, χωρίς βέβαια να υστερήσουν και οι υπόλοιποι. Γιατί έχει βοηθήσει και ο Νάνελη, έχει βοηθήσει, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες που αγωνίζονται έχουν δώσει αυτή τη διαφορά των 17 πόντων που έχει, που είναι και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι.
21-38, δεν έχουμε άλλο χρόνο, απλώς ήθελα να σε ακούσω μια τελευταία φορά, όπως και το Λαδόπουλο τώρα.
5-59 για να σου δώσω, για την 5-59 το πρώτο ημικρόνο, 21-38.
Έχει και 40 δευτερόλεπτα ο Μιχάλης Λαδόπουλος να μας πει τι γίνεται στη Νέα Σμύρνη, και μετά βέβαια θα τα πείτε με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, που είχε απειλητικό ύφος, έχω να σου πω, ερχόμενος μέσα. Λοιπόν, Μιχάλη, γι' αυτό μαζέψου.
Λοιπόν, θέμα πρώτον, ειδικά το ζεστό τσίπουρο, η ζεστή ρακή και η ζεστή τσικουδιά με μέλι βοηθάει,
δεν
πάρα
βοηθάει,
μα πάρα πολύ.
Δεν βοηθάει, δεν έχεις ιδέα. Άστα αυτά, πες.
Δεύτερον, να το προσέξει ο φίλος αυτό που έλεγε πριν για το λαδό, μην το αφήσει κανένα κουσούρι.
Δεν θα μας πεις πόσο είναι.
Αυτό, τρίτον σου λέω. 7:30 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, Πανιόνιος 26, Μπεσικτάς 39, με τους Τούρκους να έχουν...
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε. 26-39, σας ακούμε σε λίγο. Με τον Δημήτρη Γιαχανατζή να ευχαριστήσω τη Βίβια Νικολοπούλου και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή παραγωγή εκπομπή, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.